Niin, hyvää iltaa kaikille vielä, ja nyt on aika herkistellä sydämet Jumalan sanalle. Ja tästä tulee hyvä. Me jatketaan meidän uskon sarjaa. Meillä on ollut kaksi osaa aikaisemmin. Ensimmäinen oli rakenna uskoasi, sillä se tuo näkymättömän näkyväksi. Toinen osa oli rakenna uskoasi, sillä se on muuttava voima. Ja nyt kolmas osuus, sydämen usko tulee Jumalan sanan kautta. Rukoillaan yhdessä. Isä, jälleen kerran pyydämme, että elävöitä henkesi kautta sanasi ja puhu meille. Kiitos Herra, että sinä olet tämän sanan kirjoittanut. Sinä voit sen myös avata. Jeesuksen nimessä. Aamen. Hebrealaiskirjeen 11. luku ja ensimmäinen jae sanoo, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Uskolla on siis kyky, kapasiteetti, halu, voima ojentautua jonkun sellaisen mukaan, mikä ei vielä näy. Silmä ei sitä havaitse. Ehkä mielikään ei vielä ymmärrä, mutta uskossa on se kyky ja halu ojentautua sen mukaan, mitä se ei vielä, mitä sydän ja ymmärrys ei voi käsittää. Amplified Bible sanoo näin: usko on varmuutta ja vahvistumista niistä asioista, joita toivomme, vaikka emme niitä vielä näe. Vakuuttuneisuutta niiden todellisuudesta ilman havaintoa niistä. Okei. Uskovia yleensä haastetaan siitä, että kun me uskotaan siihen, mitä me ei nähdä. Ja se on ihan totta. Se on ihan hyvä haaste. Ja en tiedä kuinka moni kuunteli radiosta, mutta eilen tuli sellainen uutinen, että joku henkilö on haastanut koko maailman ja sanonut, että se, joka voi todistaa tieteellisesti Jumalan olemassaolon, saa jonkun X-summan rahaa. Kuinka moni kuuli tämmöisestä uutisesta? Okei, vaan muutama. Hyvänen aika, eikö me kuunnella uutisia? No joo, se oli aika iso juttu ja mielenkiintoinen haaste. Ja veikkaanpa, että uskonnolliselle maailmalle tulee tarve todistaa Jumalan olemassaolo. Okei, sanon uudestaan. Uskonnolliselle maailmalle tulee tarve todistaa Jumalan olemassaolo. Ja nyt sanon sen toisinpäin. Taas elävälle kristillisyydelle, joka ei perusta uskoansa siihen, mitä se näkee, ei ole mitään tarvetta todistaa Jumalan olemassaoloa, vaan se luottaa siihen, että Jumala itse ilmaisee itsensä silloin, kun hän näkee siihen tarvetta. Amen. Joten uskonnollinen maailma menee paniikkiin, koska se ajattelee, että apua, nyt kukaan ei usko Jumalaan, kun me ei voida sitä tieteellisesti todistaa. Mutta se, joka uskoo Jumalaan ja tuntee Jumalan, ei mene paniikkiin, vaan ajattelee, että hyvänen aika, ei ole mitään tarvetta tieteellisesti Jumalaa todistaa, koska Jumala on tarkoitettu ymmärrettäväksi vain ilmestyksen kautta, niin kuin Jeesus sanoi. Ei kukaan voi isää meille ilmoittaa muuta kuin isä itse. Ajattelee, näin on kirjoitettu. No niin, mutta on mielenkiintoista seurata nyt, mitä tästä seuraa. Ja veikkaa, että aika monta profeettaa Elian näköistä ja kokoista nousee ja monia alttareita rakennetaan ja erilaisia todistusaineistoja kerätään. Mutta muistakaa tämä, todellisen uskon olemus on se, että se uskoo, vaikka ei näe. Jep, amen. Hyvä. Tällä mennään. Pieni kertaus. Minulla on uskoa. Se oli ensimmäinen meidän löytö. Sinulla on uskoa, siis toisin sanoen. Ja sanotaan vielä kaikki yhdessä äänestä, oikein vakuututaan silleen hymyillisesti, silleen niin kuin tarkoitan hymyilen ja semmoinen outo karismaattinen ilme. Minulla on uskoa. Okei, kokeillaan yhtä aikaa. 1, 2, 3. täällä on monta todella mieletöntä karismaattista ilmettä. Toinen on se, että usko on Jumalan syntymälahja meille. Se ei ole jotain, jota sun täytyy puristaa, vaan se on syntymälahja. Sä saat sitä sillä hetkellä, kun susta tulee Kristuksen oma. Kolmas, se on osa Jumalaa hengessämme. Se on siis jotakin Jumalasta sinussa, jonka saat syntymälahjana. Mahtavaa. Neljä, saamme sen sydämeemme, emme ymmärrykseemme. Siksi meidän on käytettävä sitä myös uskossa eikä ymmärryksellämme. Viides asia, sitä on jo nyt riittävästi. Tämä on ihan mahtavaa, koska tämä on se kipukynnys, kun sitten kuinka paljon uskoa tarvitaan, jotta alkaa todella tapahtua, nimittäin niin kuin silleen massiivisesti. Kuinka paljon tarvitaan vuoria siirtävää uskoa. Ja monella onkin se käsitys, että tarvitaan vuoren verran uskoa, että sinapin siemen siirtyy. Ja se on toisin päin. Tässä ei ole ne määrät, ei ole merkittäviä, vaan laatu, mistä se tulee. Eli sulla on jo nyt riittävä määrä uskoa, joka on laadultaan sellaista, että se voittaa koko maailman. Koska pieninkin määrä tätä Jumalan alkuvoimaa on enemmän kuin mikään voima tässä maailmassa. Tiedämme, että olisi tästä voimasta ihmeissään, jos ne pääsisi tähän käsiksi. Se ratkaisisi kaikki energiaongelmat ja ihan kaiken. Tervetuloa vaan sydämen uskolla kaikki tiedemiehet. Tervetuloa majakkaan. Täällä on yksinkertaisuuden kehittymän ruumiillistuma. Vaimo sanoi aamen. Vahvistus on tullut. Kuudes, se on voittavaa uskoa, joka voi siirtää vuoria. Seitsemän, se on siemen, joka kasvaa, jos hoidat sitä. Kahdeksan, se tuottaa muutosta, koska siinä on muuttava voima. Tänään puhumme siemenestä, josta tämä usko tulee. Tämä, ne kaikki nämä kahdeksan asiaa, jos sinua kiinnostaa tämä kokonaisuus, niin mene meidän seurakunnan web-sivuille majakkaseurakunta.fi ja sieltä löydät puheet ja sieltä löytyy kaksi ensimmäistä osaa, suosittelen. Markuksen evankeliumin 4. luku ja täällä on meillä kylväjä vertaus ja luetaan se. Ja hän rupesi taas opettamaan järven rannalla ja hänen luoksensa kokoontui hyvin paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istui siinä järvellä ja kaikki kansa oli maalla järven rannalla. Ja hän opetti heitä paljon vertauksin ja sanoi heille opettaessaan, kuulkaa, katsokaa, kylväjä lähti kylvämään. Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen ja linnut tulivat ja söivät sen. Ja osa putosi kallion perälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui. Ja osa putosi orjan tappuroihin, ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää. Ja osa putosi hyvään maahan, ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon, ja kantoi 30 ja 60 ja 100 jyvään asti. Ja hän sanoi, jolla on korvat kuulla, se kuulkoo. Sitten opetuslapset, kun tuli hiljaisempaa, olivat kahden Jeesuksen kanssa, tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, että mitä tämä vertaus tarkoitti. Ja Jeesus jatkaa jakeessa 13. Ja hän sanoi heille, ette käsitä tätä vertausta, kuinka sitten voitte ymmärtää kaikki muut vertaukset. Tietyllä tavalla Jeesus sanoo, että vertaus kylväjästä ja siemenestä on tavallaan kuin vertauksien avain. Ikään kuin kaikkien muiden vertausten avain. Jos et ymmärrä tätä, niin miten voisit ymmärtää mitään muutakaan vertausta? Joten vertausten joukossa ilmeisesti tällä vertauksella on erittäin keskeinen rooli. Ja siksi paneudumme siihen. Ja Jeesus aloittaa, kylväjä kylvää sanan. No niin. Kylväjä siis, kun Jeesus puhuu nyt siemenestä, niin hän puhuu sanasta. kylväjä kylvää sanan. Siis kylväjä vertauksessa Jeesus opettaa, että sana on siemen, jonka täytyy tulla kylvetyksi meidän sydämiimme. On tärkeää, että me nähdään tämä asia juuri tästä näkökulmasta. Siemen on sana, se ei ole mitään muuta, se ei ole kokemusta, se ei ole musiikkia, se ei ole jotakin tavallisia sanoja, vaan ne on Jumalan sanoja, joilla täytyy olla se merkitys meille, että me ymmärrämme, että ne ovat Jumalan sanoja. Minkä tähden? Koska vain näissä sanoissa on elämä, joka synnyttää uskoa. Amen. Ollaan tänään tämmöisiä, ei kun ei ollakaan, ei se ole kivaa, eihän ole. Aina joku tyhmä puhuja sanoo, että pitää sanoa jotakin. Just kun rupesi ajattelemaan, että onpas tämä mielenkiintoista, niin sitten piti ruveta hihuloimaan. Rauhoitu, tämä jatkuu ja tämä paranee. Jeesus sanoi hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja kolmannessa jakeessa näin, tai Jeesuksesta sanottiin näin, ja hän kantoi kaiken voiman sanallaan. Hän siis ylläpitää koko maailman kaikkeutta sanallaan, sanansa kautta. Kaiken mitä hän oli, mitä hän edusti, minkä vuoksi hän eli, liittyi siihen, että hän itse sanoi, minä olen se sana. Sana oli Jumalan tykönä, tuli lihaksi, tuli ja oli meidän keskellämme. Koko maailman kaikkeus pysyy koossa ja sitä ohjataan hengen täyteisillä Jumalan sanoilla, joissa on luova voima. No, olisiko tärkeää saada tämmöinen siemen sisimpäänsä? Mitä olet mieltä? Tällainen alkuvoima, luovuus, joka sisältää kaiken mahdollisen. Me kun käydään Amerikassa aina silloin täällä, niin ostetaan sieltä semmoisia monivitamiinipillereitä. Sellaisia, jotka sisältää ihan kaiken, siis ainakin etiketin mukaan. Ja kuulemma niitä kun ottaa, niin sitten on kun Duracell-pupu jaksaa monta vuorokautta. Ja niitä sitten siinä lukee yksi, niin ottaa varmuuden vuoksi vähän enemmän, jotta virtaa riittää. Mutta tämä on vähän enemmän kuin monivitamiinipilleri. Tämä sisältää sen, mitä Jumala on. Se on sinussa, se tulee tämän siemenen kautta. Ja sen takia Jeesus sanoi, että tämä vertaus on niin tärkeä. Sanat ovat siis niitä siemeniä, joita meihin nyt halutaan kylvää. Jeesus nimitti näitä sanoja siemeniksi ja nämä siemenet voivat tuottaa yliluonnollisia tuloksia sun elämääsi. Tämä on vähän eri juttu kuin se, että sä luet Kalevala ja osaat sen ulkoa. Näissä sanoissa on yliluonnollinen alkuperä ja sen takia ne tuottaa meissä yliluonnollisia tuloksia. No, tämä on nyt mielenkiintoista ymmärtää tosi syvältä oikein. Jumala itse siis tuottaa meissä yliluonnollisuuden. Hän tekee meissä ihmeitä. Hän ottaa ihmisen, vaikka ihmisen tilanne olisi minkälainen, ja hän olisi muiden ihmisten silmässä täysin niin sanottu toivonsa menettänyt luuseri. Jumala ottaa sen ihmisen, ja jos tämä ihminen ottaa vastaan tämän yliluonnollisen siemenen, niin hänessä alkaa tapahtua yliluonnollisia tuloksia. Se on mahtavaa. Sen tähden kristinuskon evankeliumi on niin ylivertainen kaikkien muiden joukossa, koska täällä meidät kutsukaan johonkin sellaiseen sisälle, jonka Jumala on absoluuttisesti oman päättämänsä mukaan valmistanut jokaiselle ihmiselle rotuun, ihonväriin, kuntoon, menneisyyteen, kaikkeen tähän katsomatta. On yksi ainoa kysymys, haluatko tämän siemenen sisällesi? Siitä kaikki alkaa. Eikö se ole mahtavaa? Minusta on upeaa. No kannattaako tällaisia siemeniä ottaa sisäänsä? Enemmänkin. Olisiko siinä itua, että näitä saisi enemmän kuin kerran viikossa tai kuukaudessa? Mä luulen, että olisi. No niin, sanat ovat siemeniä. Sitten tulee seuraava elementti, maaperä. Maaperä. Maaperät tässä vertauksessa ovat ihmisen sydän ja sen erilaiset asenteet. Jos maaperä on hyvä, niin sana aina tuottaa tuloksia. Satoa. Ja tähän nyt muutama ajatus tästä. Ja sitten on kyllä hyvä lähteä ylistämään tämän jälkeen ja tämän päätteeksi oikein kunnolla. Jos ei ole satoa, niin vika ei ole siemenessä. Vika on maaperässä. Okei. Jos ei ole satoa, niin vika ei ole siemenessä, vaan maaperässä. Ja se on Jeesuksen viesti. Ja sen takia hän ottaa tässä 4 erilaista maaperää. Tien oheen putosi siemeniä. Tien ohessa olivat maaperässä, joka oli muokkaamaton. Linnut tulivat ja veivät pois sen, mikä oli kylvetty. Se oli siis valmistautumaton maa. Kylvettiin jotakin johonkin sellaiseen, joka oli niin valmistautumaton, muokkaamaton, että se siemen ei löytänyt mitään vastakaikua siellä. Toinen oli kallioperä, jossa ei ollut paljoa maata, mutta oli vähän maata. Sen verran maata, että se siemen upposi sinne, ja kun se pikkasen teki töitä, niin se törmäsi sellaiseen kovuuteen sen ihmisen asenteissa, valinnoissa ja mielipiteissä, että se ei menestynyt. Tämä maaperä kuvaa ihmistä, jotka tietyllä tavalla rakastavat kuunnella Jumalan sanaa, heistä on hyvä olla kokouksissa, mutta heti kun lähtevät pois täältä tai jostain muualta, kohtaavat maailman, sen vaatimuksen, ne odotukset ja koetukset, niin tapahtuu jotakin. He antavat sen toisen maailman vaikuttaa itsensä enemmän kuin tämän kylvetyn siemenen, ja he kadottavat sen siemenen voiman hyödyn. Kolmas maaperä oli orjantappurat. Orjantappuroihin pudonnut sana. Tämä sydän myös vastaanottaa sanan, mutta elämän huolet ja ongelmat vievät tämän sanan saajan huomion. He menevät kotiin ja sen sijaan, että he ottaisivat vastaan, mitä ovat kuulleet, he tulevat oman elämäntilansa, tilanteensa ahdistamiksi, vangitsemiksi. Ja tietyllä tavalla tämä ryhmä on jollakin tavalla sellainen, josta mä uskon, että suurin osa suomalaista kristityistä on. Ne on niin kuin siinä voiton kynnyksellä. Ne on niin kuin sellaisessa paikassa elämässään, että ne on niin kuin ihan lähellä sitä, että jotain todella merkittävää tapahtuisi. Mutta ne elämän realiteetit, eli se mikä näkyy, on niin voimakkaana läsnä, että se ottaa otteen siitä siemenestä ja vie sen siemenen pois. Ja he mieluummin kiinnittävät sydämensä niihin murheisiin. Maksamattomat laskut, menetetty työpaikka, elämän muut vastoinkäymiset saattavat tulla niin raskaiksi, että vaikka kuulee minkälaista sanaa ja kokouksessa on, että jes, no nyt se tuli, ihan mahtavaa ja hetken aikaa on semmoinen olo, että upeeta. Oli hienoa, että läksin sinne majakkaan lauantai-iltana, mutta kun astuu kotiin sisälle, niin se ottaa jälleen ja valtaa ajatukset, mielen ja tunteet ja saa otteen. Kuinka moni voi avoimesti sanoa, että joskus kokeneensa olevan tässä tilanteessa, ei tarvi viitata, mutta sydämessä voit miettiä, se käy niin nopeasti. Ja tulee semmoinen olo, että ei entäs elämässä ole mitään järkeä, kun tämä on tällaista näin. Mä menin sinne kokoukseen, niin kaikki tuntui ihan mahtavaa, velat muuttu saatavaksi ja niin kuin kaikki meni mahtavasti ja tuntui, että kaikesta selvitään. Ja kun tuli tänne kotiin, niin miksi tämä on aina tällaista? hei, tänä iltana sulle tarjotaan vastausta. Siementä, joka voi muuttaa olosuhteet. Yes. Amen. Tiedätkö, miten se tapahtuu? Se tapahtuu niin kuin tässä neljännessä maaperässä. Hyvä maaperä, toisin kuin muut, se vastaanottaa sanan, antaa sen alkaa vaikuttaa sydämessään ja alkaa julistaa sen voimaa. Okei. Ollaan vähän käytännöllisiä. Mennään tänä iltana kotiin. Sen sijaan, että sä lähet tästä ja vuokraat jonkun videon tai avaat telkkarin, niin mitäs jos ottaisit sen maksamattomien laskujen mapin? Teillähän ei ole maksamattomia laskuja, eihän. Halleluja. Ei ainakaan mapillista. Lohduttavaa sekin. Pidän tuosta positiivisesta ajattelusta. Voi olla kaksi laskua, mutta ne on niin suuria, että ne on tyrmääviä. Kaksi avointa laskua, toinen oli 400 000 ja sen nimi oli Beverly Hills tai jotain muuta. Mitäs jos me ollaankin tänään käytännöllisiä? Kun me mennään kotiin, niin me puhutaan sille tilanteelle jotakin, mitä me koskaan aikaisemmin sanottu. Tehdään päätös, isä, sä oot kutsunut mut vapauteen, sellaiseen elämään, jossa tämä maailma ei sido mua, ei saa otteeseen sen murheet ja huolet. Isä, mä julistan Jeesuksen nimessä, että se siemen, jota sä laitat mun sydämeen, on enemmän kuin mun maksamattomat laskut. Onko tämä nyt jotakin utopiaa? Ei, hei, tämä on nyt julistamista sille, mikä ei vielä näy. Katoaako se lasku? Ei se katoa. Mutta arvaa, mitä tapahtuu. Sun sydämessä tapahtuu jotain, sillä laskulla ei ole otetta sun sydämeen. Ymmärrätkö sä, mistä puhutaan? Tapahtuu vallanvaihto. Sä tuut sen laskun herraksi ja alat miettiä, että missä kohtaan tämä homma meni pieleen, kun nämä kaikki vyöryy mun yli. Ja sä tulet ja sanot, isä, mä haluan, että tämä sanan voima alkaa muuttaa tätä aluetta mun elämässä. Meillä on tämän siemenen kanssa semmoinen pieni ongelma, että kun me kuullaan näitä tämmöisiä tsemppaussaarnoja eteenpäin, niin me ajatellaan, että se muutos tapahtuu aamulla. Ja mä en ole koskaan vielä nähnyt maanviljelijää, joka illalla kylvää siemenen ja aamulla itkee pellon laidalla ja sanoo, että tästä ei tule mitään, kun ei tuolta maasta tule mitään. Oletko sä nähnyt koskaan semmoista maanviljelijää? Se olisi täysin typerä tilanne, mutta silleen me kristityt toimitaan. Me ollaan niin kuin tämmöinen tyhmä maanviljelijä, joka illalla kylvää siemenen ja sitten aamulla se itkee pellolla, että ei tämä homma toimi. Mitä se tekee? Se odottaa kärsivällisesti. Se suojaa sitä siementä, se ruokkii sitä siementä, se hoitaa sitä maata siinä ympärillä. Ja mitä se lopulta saa? Tietääkö kukaan? Satoa. Amen. Amen. En ole myöskään nähnyt koskaan, että siemenestä, joka pistetään mikroskooppiin ja sitä tutkitaan kriittisesti, syntyy jotakin. Kokeilepa. Ja kuitenkin tämä on monen meidän suhde Jumalan sanaa. Se on meille kuin tämmöinen asia, joka ikään kuin mun ja sun ymmärryksellä pitää varmistaa. Mietin nyt vähän, ei. Niin kuin Jumala sanoo jotakin, ja sitten täällä majakassa älyniekat kokoontuu ja rupeaa pohtimaan, että miten tähän hommaan pitäisi suhtautua. Mitäs jos vaan vastaanottaisit? Vastaanottaisimme. Eikö niin? Mitäs jos vaan vietä se siemen sinne, minne se kuuluu? Otetaan siitä mikroskoopin alta se pois ja viedään se sinne maahan, minne se on tarkoitettu. Eikö niin? Mahtavaa, tämä on niin yksinkertaista ja upeata. Viedään se maahan ja sitten suojataan sitä, hoidetaan sitä ja saadaan kokea yliluonnollisia asioita elämässä. Yes. Okei. Okay. Saitko mitä irti tästä tänä iltana? Eli vaihe 3 on elävä siemen, jossa on yliluonnollinen voima ja sen pitää saada mennä hyvään maaperään. Semmoiseen maaperään, jossa sitä suojellaan, varjellaan, hoidetaan ja kärsivällisesti odotetaan sitä hedelmää. Yes. Ja se muuttava voima on sun elämässä, se on kätketty sinne. Ja meidän tulee kylvää tämä siemen elämämme kaikille alueille yksitellen ja nähdä sen muuttava voima. Ja se on mahtavaa. Kysymys ei ole sun pinnistyksestä ja ponnistuksesta. Kysymys on siitä, että sä ymmärrät sen, mikä arvo tällä siemenellä on ja alat kohdella sitä sen mukaisesti. Se on muuttava voima, joka tuottaa sen yliluonnollisen elämän meissä kaikissa. Amen. Jes, eikö se ole mahtavaa? Tällainen meille on annettu syntymälahjana, jotta jokainen voi kasvaa ja mennä eteenpäin.